Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Pod4 pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Namizədlər seçkidən geri çəkilir. 1200-dən çox namizəddən 769-u qaldı. Seçkiyə niyə gedirdilər və niyə geri çəkilirlər? Qanunsuz yoxlamalar bu ölkədə niyə olmalıdır? Bunu ekspert Natiq Cəfərli deyir. İstintaq təcridxanasında saxlandığı bildirilən Tofiq Həsənli ilə görüşə icazə verilmir. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanın xarici ticarəti niyə belə zəifləyir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi son günlər yayılan məlumatlara münasibət bildirib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və yol verilmiş digər qanun pozuntuları faktları üzrə Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi üzrə cinayət işi başlanıb, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 7 vəzifəli şəxsi təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunub. Amma MTN-in İctimai Əlaqələr İdarəsindən verilən məlumatda deyilir ki, son vaxtlar intensiv şəkildə yoxlanmamış və həqiqətə uyğun olmayan şayə xarakterli məlumatlar verilir. Həmin şayələrdə Güya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yüksək rütbəli və vəzifəli əməkdaşlarının həbs olunması, belə onların xidmətlə bağlı olmayan fəaliyyətlərə barədə məlumatlar yayılır. Qeyd olunmalıdır ki, bu cür yalan, böhtan və təhqir xarakterli informasiyaların yayılması yol verilməzdir deyə məlumatda bildirilir. Bakı Telefon Rabitəsi İstihsalat Birliyinin rəhbəri Beytullah Hüseynov vəzifəsindən azad olunub. APA-nın məlumatına görə bu vəzifəni müvəqqəti texniki direktor Rəsul Qurbanova tapşırıblar. Məlumatı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də təsdiqləyib. Həbsdə olan jurnalist Raif Mülqədirovun işi ilə bağlı materiallar oktyabrın 21-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Fuad Ağayev məlumat verib. Məhkəmənin nə vaxt keçiriləcəyi hələ elan olunmayıb. Raif Mülqədirov ötən il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana deportasiya olunub. O, dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. Vəkil Fuad Ağayev həmçinin Real həbsdə olan Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədova real təhlükə yarandığını deyir.
İlqar Məmmədov mənimlə görüşdə bir daha dedi ki, oktyabrın 16-sında 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində onu döyüblər. Onu döyənlər isə rəis müavini və müəssisənin başqa bir əməkdaşı olub. Bunu Azadlıq Radiosuna oktyabrın 21-də İlqar Məmmədovla görüşdən sonra vəkil Fuad Ağayev məlumat verib. Fuad Ağayev deyib ki, müdafiə tərəfi hadisə ilə bağlı araşdırma tələb etsə də, prokurorluq orqanları onlara hələ cavab verməyiblər. Ədliyyə Nazirliyinin yanında İctimai Komitədən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, bu müraciət araşdırılacaq. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında baş verən İsmailiyyə ixtişaşlarına görə 7 il azadlıqda məhrum edilib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun azad edilməsi və 22 min avro təzminat ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Amma Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 2014-cü il sentyabrında hökmü qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmədə isə oktyabrın 13-də işə təkrar baxılması üçün onu Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə qaytarıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Noyabrın 1-nə təyin edilmiş parlament seçkilərində 769 namizəd mübarizə aparacaq. MSK-nın məlumatına görə 125 yer uğrunda 769 nəfər mübarizə aparır. Bülletinlərin hazırlanması səsvermə gününə ən azı 10 gün qalmış başa çatdırılmalıdır. Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd oktyabrın 20-si axşam saatlarında Moskvaya gəlib və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşüb. Kreml sözçüsü Peskov səfərin işgüzar xarakteri daşıdığını bildirir. Görüşdə Suriyada terrorçu qruplara qarşı birgə mübarizə, Rusiyanın Suriyada apardığı, keçirdiyi hava əməliyyatları və hava zərbələrinin davam etdirilməsi müzakirə olunub. Əsəd Suriya ordusunun planları barədə Moskvaya məlumat verib. Vladimir Putin bildirib ki, Suriya xalqı faktiki bir neçə ildir ki, tək başına beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə aparır.
Советский народ практически в одиночку оказывает сопротивление
Suriya xalqı bir neçə ildir ki, faktiki beynəlxalq terrorçuluğa müqavimət göstərir, tək başına mübarizə aparır və bu mübarizədə ciddi itkilər verir. Amma son vaxtlar bu mübarizədə ciddi və müsbət nəticələrə nail olunur. Putin, Bəşər Əsəd isə bu mübarizədə dəstəyinə görə Rusiyaya təşəkkürünü bildirib. Suriyanın birliyi və müstəqilliyini dəstəklədiyinə görə Rusiya rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Ən başlıcası isə odur ki, bütün bunlar beynəlxalq qanun çərçivəsində edilir. Bəşər Əsəd, Suriyanın dövlət televiziyasının məlumatına görə bu, 2011-ci ildən bu yana Əsədin xarici ölkəyə ilk səfərdir. Suriyanın dövlət radiosu artıq Əsədin Suriyaya qayıtdığını xəbər verir. Qeyd edək ki, Rusiya sentyabrın 30-dan Suriyada hava zərbələrinə başlayıb və sonda İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi Tehranla altı aparıcı dünya ölkəsi arasında əldə edilən nüvə sazişini təsdiqləyib, amma xəbərdarlıq edib ki, İran sayıq olmalıdır, Abşa etibar eləmək olmaz. Xameneyinin oktyabrın 20-də Prezident Həsən Ruhaniyə göndərdiyi ünvanladığı məktubda bildirilir ki, ABŞ-la Avropa Birliyi İrana qarşı sanksiyaların ləğvini açıq şəkildə bəyan etməlidirlər. Qeyd edək ki, İranda son söz sahibi olan Xameneyi buna qədər sazişlə bağlı dəqiq heç nə deməmişdi. Bu ilin iyununda əldə edilmiş sazişdə İranın nüvə fəaliyyətini dayandırması və əvəzində ona qarşı sanksiyaların, beynəlxalq sanksiyaların ləğv olunması nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Noyabrın 1-i Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Bugün MSK məlumat verdi ki, namizədlərdən cəmi 769 nəfər qaldı 125 yerə seçkidə. Son 10 gündə 450-dən çox şəxs namizədliyini geri çəkib, bir qədər öncə 1246 nəfərin namizədliyi qeydə alınmışdı, hazırda 769 nəfərdir. Namizədliyini geri götürənlərin siyasi belə görünür, noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkisinə qədər genişlənəcək, niyə deputatlığa namizəd olub sonradan geri çəkilirlər, niyə güvənib sonradan yanıldıqlarını anlayırlar. Namizədliyini geri götürdüyünü oktyabrın 20-sində Facebook hesabında bəyan edən tanınmış hüquqşünas Aslan İsmailov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onun əvvəldən deputat seçilmə niyyəti olmayıb.
Müstəqil Azərbaycan olandan mən hər günü seçkiyə qatılmışam, hər dəfə 95, 2000, 2005, 2010-cu illər və deyil. Amma yeganə birinci dəfə 95-ci ildə həqiqətən deputatlığa keçib, bir məclisdə oturub fəaliyyət göstərmək üçün vermişdim. Ondan sonraki seçkilərin hər birində mən baş verən saxtakarlığı göstərmək üçün iştirak etmişdim. Mənim gedib Milli Məclisdə oturub fəaliyyət göstərmək fikrim yox idi. Ona görə ki, mən dəqiq bilirdim ki, seçkilər saxtalaşdırılır. Bu dəfə mən seçkilərə verməyim. Ancaq onunla bağlı idi ki, mən canlı efir vaxtından istifadə edib, ölkədə baş verən bu faciənin gelişmələri insanlara çatdırmaq istəyirdim ki, ölkəmiz uçuruma gedir.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. Aslan İsmailov bildirir ki, bundan sonra seçki prosesini davam etdirməyi mənasız sayıb. Onsuz da təbliğatla bağlı heç bir addım deyir ki, atmayıb. Maraqlanan adamlara da deyir ki, tələsməyin, mövqeyimi görəcəksiniz. Ancaq İctimai TV pulsuz efir ayırmadı. İndi kiçik video müraciət yaymışam. Həftə içində daha geniş video müraciət yayacam. O bunu Facebookda yazıb. Hüquqşünas əlavə eləyir ki, imza toplama kampaniyasında hər hansı maniyə ilə üzləşməyib. Ancaq heç bir görüş keçirmədim. Milli Şuranın da boykot qərarını yanlış sayıram. Mütləq seçki prosesindən yararlanıb cəmaatla ünsiyyətdə olmaq lazım idi. Statın sonu. Namizədliyini geri götürənlərdən biri də deputatlığa namizəd stajı olan tapdıq Abbasdı. Bu qərarı verməyə seçkinin
Abbası bu qərarı verməyə seçkinin ədalətli keçəcəyinə inamsızlığı vadar eləyib. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Tapdıq Abbas deyir ki, imza toplama kampaniyası zamanı hər hansı süni əngəllə üzdəşməyib. Amma təbliğat kampaniyası başlayanda hakim partiyanın namizədinin təbliğatına rayon rəhbərliyinin dəstək verdiyini şahidi olub, o deyir.
Təbliğatın bir mənalı şəkildə dövlət resursları nə qədər büdcədən maliyyələşən insanlar var, hamısı yerli və hakimiyyət orqanları tərəfindən yaxın namizədinə səfərbər edildi və vəziyyət gərginləşdi. Yəni cəmaatda müəyyən bir seçicilərdə inamsızlıq yarandı. Yəni bundan əvvəlki seçicilərdə də seçicilərdə qalib gəlmişdim, lakin mandatdan məhrum edilmişdim. Bu dəfə də hər dəfə də yaxın namizədinə deməli zorla da olsa səs toplayıb, yəni saxta bir şəkildə onlara yaxın namizədini yazmışlar. Bu dəfə də qeydiyyatdan keçəndən sonra həmin təbliğat kampaniyasında başladı o proseslər və buna görə də həm cəmaat, həm mənim özümdə seçkiyə şübhə yarandığına görə seçkilərdən geri çəkildim. Artıq təbliğatı dayandırdım. Təbliğat kampaniyasında bilirsiniz ki, ən azı bir prosesdə bir ilim mən pul xərcləyirsəm, imzadan tutmuşum, yəni sona qədər. Yəni o xərcləri çəkməyə mənası var. Çünki bundan əvvəl seçkilərdə o qədər xərc çəkib adamların zəhməti, 400-500 adam işləyir. Onların hamısı qalır yerdə, sonra məyusluq, peşmançılıq. Yaxşı olar ki, məyusluq və peşmançılıqdan bəri başdan imtina edəsən. Ben de bu imtinanı
elədim. Bunu Tapdıq Abbas deyir. O bildirir ki, seçki ərəfəsi onda demokratik seçkiyə inam yaranıb. Stat ATƏ seçkinin müşahidəsindən imtina elədi. Fikirləşdim ki, bəlkə hakimiyyət yumşalıb əvvəkillərə nisbətən daha ədalətli proses keçirə. Həm də eşitmişdim ki, seçkilər arasında nüfuzu olan namizədlərə mane olmayacaqlar. Ancaq təbliğat başlayanda bunun belə olmadığını gördüm. Mən 3 dəfə bu dairədən səs toplamışam, amma səsim hakimiyyətin namizədinə yazılıb. Bu dəfə də belə olacağını gördüm. Statın sonu. Müsahibimiz deyir ki, sonunda məyus və peşman olmaqdansa indidən geri çəkilməyə üstünlük verib. O deyir, bir təbliğat prosesinə təxminən 20 min manat lazımdır. 400-500 adam səfərbər olur. Sonra da məlum olsun ki, o qədər xərci, o qədər zəhməti boş-boşuna çəkmişəm. Statın sonu. Realçı Erkin Qədirlinin namizədliyini geri götürməsinin səbəblərini detalları ilə açıqlamaq istəməsə də Facebook səhifəsində bunun öz qərarı olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə hər hansı təzyiqlə üzləşməyib. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov parlament seçkiləri zamanı bəzi şəxslərin namizədliyini geri götürməsini normal proses sayır. O bir müddət əvvəl keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, istənilən namizədi deputatlığa namizədliyini geri götürməyə vadar eləyən əsas cəhət odur ki, o bu yolda nə qədər nailiyyət əldə edə biləcəyini hesablayır, bunun əsasında qərar qəbul eləyir. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 1-də keçiriləcək. Sentyabrın 3-də seçkilərə rəsmi start verilib. Ölkədə parlament seçkiləri majoritar sistem üzrə 125 seçki dairəsində aparılır.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportajımız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların yoxlanmasına 2 illik qadağadır. Qeyri-qanuni yoxlamalar dayandırıldı, məlum olduğu kimi. Bu mövzuya keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatına görə xarici ticarət zəifləyir. Bunun səbəbi nədir? Dinləyicilərimizə bu sualına müraciət elədik. Elqar Əliyev yazır Facebookda, 3 manata Çindən alınan divar kağızı 30 manata satılır. Gətirən adam 3 manat gömrüyə rəsmi olaraq verirəm deyir. Deyir, hər tirə də 70 min əlavə verir. Marif Rızayev yazır, gömrükdən büdcəyə daxil olanlar 101% idi, qalanı uğurlanırdı. İlqar Salihli yazır, Allahın bəlasına gələsiz, bir gün haram yiyənlər, bir kofta alırsan, 5 koftanın pulunu versin. Keçəndə bu qədər zalimlıq olmaz. Azər Süleymanov yazır, gömrükdə yığılan rüsumları 100% büdcəyə qoysalar, 10 ildən sonra da büdcədə pul qurtarmazdı. İnşallah prezident gömrüyə də bir əl gəzdirər. Vüsal Sədiyev yazır, bu qədər işsizlik bir yandan, qiymət artımı bir yandan, amma televiziyaya çıxıb deyirlər, Azərbaycanda böhran hiss olunmur. Onlar özlərinin, ailələrinin büdcəsinə baxıb deyirlər, bir gedin kasıbların yanına, gör nə qədər işsiz var. Allah köməyiniz olsun. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə müxbirlərimizin sahibkarlarla müsahibələrini təqdim eləyirik. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Prezidenti Milli Məclisə qanun layihəsi təqdim elədi. Qeyri-qanuni sahibkarların qeyri-qanuni yoxlamaları killiyə dayandırıldı. Bu qanun artıq qəbul olunub. Sahibkarlar özləri nə deyirlər bu barədə? Restoran biznesində 20 illik iş təcrübəsi olan Rafiq Quliyev təxminən 2 il öncə özü restoran açıb, sahibkar kimi fəaliyyətə başlayıb, amma bu fəaliyyəti çox çəkməyib.
Hal-hazırda elə yoxlamaların üzündən deyiz oturmuşam. Ay yarımda izdavat vermişəm, bu rüşvətlər o qədər çox oldu ki, dözə bilmədim, bankros oldum, indi oturmuşam evdə. Kim gəlir rüşvətli, rüşvətin sahibi, nalov yalan olub, indi nalov yalandı. Ona əmək mühvətləşib bir tərəfdən gəlir, o üçün bir tərəfdən gəlir, qoymurlar da işləməyə. Gəlirlər, hamı pula gəlir, az da pul yığmağa gəlir. Özə gəlir, deyirlər ki, ya pul verməlisən, ya da ki, cərimə eləməlidir. Axırın məcbur oldum, bayın, üç dəyə bayın var bir saat, oturmuşam evdə. Elə götürmüşəm, bunlara rüşvət vermişəm, nə qalib, qoymurlar işləməyə də.
20 illik iş təcrübəsi olan Rafiq Quliyev deyir ki, hazırda 8000 manat kredit borcu var. O deyir ki, banka rüşvət üstündə borçlanıb, dediyinə görə sahib olduğu restoranın qapısı qapadılmasın deyə yoxlamalar adı altında çox xərcə düşüb, hətta bu xərc gəliri üstələdiyindən öz açdığı qapını elə özü də bağlamalı olub. İndi o Milli Məclisin 2 gün öncə qəbul etdiyi qərardan xəbərdardır. Söhbət sahibkarlıq fəaliyyətində yoxlamaların dayandırılması haqqında qanundan gedir. Amma hələ ki işini başına dönməyi düşünmür. Deyir, adətən bu cür qanunlar ən çoxu 1-2 ay tətbiq olunur. Sonra ancaq kağız üzərində qalır. Odur ki, hələ gözləyir. Sahibkarlıq fəaliyyətində yoxlamaların dayandırılması, dediyimiz kimi prezidentin təşəbbüsüdür. Sözü gedən qanun layihəsini Milli Məclisə oktyabrın 19-unda İlham Əliyev göndərmişdi. Milli Məclisin də qəbul elədiyi qanuna görə 2015-ci il noyabrın 1-dən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılır. Bildirilir ki, bu müddətdə yalnız vergi yoxlamaları insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyini, iqtisadi maraqlarına təhlükə yaradan hallarda yoxlamalar aparıla bilər, həm də müəyyən məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla. O da əlavə olunur ki, sahibkar bu qanunun tələbləri pozulmaqla həyata keçirilən yoxlamalardan müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, prokurorluğa, həmçinin inzibati məhkəmə qaydasında şikayət verə bilər. Qida məhsullarının satışı və tikinti sahəsində çalışan sahibkar Rauf Həmidov deyir ki, sözgedən qanunun qəbulu hələ ki onun üçün qaranlıq məsələdir. Yalnız tətbiqindən bir müddət sonra bunun nə dərəcədə faydalı olduğunu demək mümkün olacaq. Bunu sahibkar deyir. Ümumiyyətlə, yoxlamaların əleyhinə deyil, əgər söhbət həqiqətən də qanun çərçivəsində tələb olunan yoxlamalardan gedirsə.
Təzir edək ki, mən məsələ üçün restoran sahibiyyəm. Mən bu restoranın pinti satırıram. Yəni, heç bir sayında normalara əmələ eləmirəm. Köyünə əsir camada yedirdirirəm. Yəni, mənə yoxlamayacaqlar. Yoxlamaları 2 il dayandırmaq, yəni ki, bugünə kimi bütün yoxlamalar deməli qeyri-qanuni idi. Söhbət hansısa bir yoxlamanın olub-olmamasından geçmir. Söhbət deməli, verginin hətta çox olub-olmamasından da geçmir. Ən çox vergisi olan ölkələr, Skandinav ölkələri, lakin o ölkələr dağılmır, o ölkələr inkişaf edir. Çünki həmin qanunlar olan həm kralı üçün, həm vəliyyəti üçün eynidir. Tamamilə eynidir. Yəni ki, hamı qalın qalanında cevap verdi. Her bir şeye konkret bir kulağı olmalıydı ki böyle olan halde ne olacak, böyle olan halde ne olacak, böyle olan halde ne olacak. Yani bu hava işin değil olmalıydı.
Bunu sahibkar Rauf Həmidov deyir. Göründüyü kimi sahibkarlara hələ bu qanun axıraca aydın deyil. Yeni qanunun qəbulu ilə qapımızı döyən azalacaq deyən sahibkarlar da az deyil. Şəxsi bərbərxanası olan Akşin deyir ki, bundan sonra daha rahat işləyəcəyinə inanır.
Qərar çıxıbsa daha yaxşıdır, yəni yaxşı olar. Sahibkarları çox incidirlər. Belə bir qərarın, yəni qanunu icra eləsələr daha yaxşı olar. Yəni çıxan qanunu uyğun icra eləsələr daha yaxşı olar ki, çünki bizdə də sahibkarlar həddindən artıq incidirlər. Vergisi gəlir, sosialı gəlir. Yəni belə şeylər çox incidir bizi. Yəni asan da olsa bizə də yaxşı olar ki, bizim də dolanışımız yaxşı olar.
Sahibkarlar sevinirlər, ancaq qanun dediyimiz kimi onlar üçün kifayət qədər qaranlıqdır. Bəs iqtisadçılar bu barədə nə düşünür? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli yeni qanunun sadəcə kağız üzərində qalacağını düşünür. Onu həyata keçirəcək mexanizmin olmadığını deyir. Ümumiyyətlə, qanun özündə də o müəyyən məntiqsizlik görür.
Qanunsuz yoxlamalar dayandırıldı formulun özü. Məntiq və izah oluna bilən bir formul deyil. Yəni, qanunsuz yoxlamalar niyə olmalıdır ki, bir ölkədə? Əgər yoxunun qanunu olub olmamağını kim müəyyən edir? Yəni, bütün bu suallar açıq qalır çox təəssüf ki və ümumiyyətlə, qanunsuz yoxlamalar adı altında bir qaydalar yenilənirsə, onda niyə görə bir müddət qoyulur? Əgər bu yoxlamalar qanunsuzdursa, bir dəfəlik bu qanunsuz yoxlamalar aparan qurumlar ləğv edilməli, onların funksiyaları azaldılmalı və ya ümumiyyətlə yoxlama funksiyaları tamamilə əllərindən alınmalıdır. Yəni, məntiq bunu deyil ən azından. Və ona görə də belə bir qaydaların qəbul olunması əslində çox ciddi qarşılıq yaradır. Yəni, iş adamlarında da bugünə qədər onlarla iş adamı var ki, müraciət ediblər, bu məsələ ilə bağlı bilgi almağa çalışırlar, amma doğru dürüst bir bilgiləndirmə yoxdur hökumət tərəfindən ki, söhbət nədən gedir, hansı qurum, konkret hansı qurumlardan gedir və bu qanunsuz yoxlama deyərkən nə nəzərdə tutulur. Sabah hər hansı bir iş adamının obyektinə, hər hansı bir qurumdan gəlsələr və yoxlamaya başlasalar, bu iş adamı nə etməlidir, kimə müraciət etməlidir, bu yoxlamanın qanunsuz olub-olmadığını necə müəyyən eləməlidir. Yəni, bütün bu mexanizmlər açıq qalır. Bütün bu suallar açıq qalır. Sadəcə insanlara xoş gəlsin deyin, vətəndaşların qulağına xoş gəlsin deyin, seçki qabağı bir müəyyən pozitivlik yaransın deyin. Belə bir məsələni gündəmə gətiriblər və tez parlamentdə heç bir ictimai müzakirə olmadan da parlamentdən açığı anlaşılması çox çətin olan, çox çətin dildə yazılmış və bir çox boşluqları özü ilə birlikdə gətirən bir qanun qəbul etdilər. Yəni, bu sualların cavabı tapılmasa, bu mexanizmlər işlənib hazırlanmasa, verilən qərarın da, qəbul olmuş qanunun da effektiv işləyə biləcəyinə inam yoxdur Azərbaycanda.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, o nələri vacib sayır. Sahibkarlara əlverişli mühitin yaradılmasından söhbət gedirsə, iqtisadçı sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilə etmək səlahiyyətində olan qurumların minimuma endirilməsini, vahid yoxlama reyestrinin tətbiqini vacib hesab eləyir. Yeni qanunu mətbuata şərh eləyən əksər millət vəkilləri isə düşünürlər ki, sözü gedən yenilik sahibkarlığın qeyri-neft sektorunun inkişafına vergi ödəmələrinin artmasına əhəmiyyətli təsir eləyəcək. Sahibkarlığın inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Azərbaycan Prezidentinin fərmanında belə deyilir. Amma Azərbaycan əksər beynəlxalq hesabatlarda azad sahibkarlıq mühitinin olmamasına görə tənqid olunan ölkələr sırasındadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda sahibkarlara şərait yaradılmasına hökumət həm də ona görə düşünür ki, xarici ticarət zəifləyir, iqtisadi böhran dərinləşir. Günün sualı da elə xarici ticarətlə bağlıdır ki, Azərbaycandan ixrac eləcə də ithal niyə azalır? Qabil Kürdoğlu yazır, Azərbaycanda gömrük yoxdur, gömrük formasında banditlərdir. Mən olduğu kimi oxuyuram. Ruslan İsmailov yazır, kim Allahla yanaşı haqqında özünün heç bir dəlili olmadığı başqa bir tanrıya ibadət edirsə, onun cəzasını Rəbb özü verəcək. Emil yazır, azalma dövlətin büdcəsindədir. Bu azalma həmişə olub, daxil olmaların 5-də 1-i dövlətin, 5-də 4-ü cənab talançıların. Anar Məsimov borçalı yazır, gömrük qanımızı sorurdu, daha hansı axmaq ölkəyə mal gətirər. Fenomen yazır, bu səfər pensiyaları bir ay verməyəcəklər. Elşan Əzimov yazır, gəlir azalar da, monopolistlər imkan vermir, axı bir şey qalsın. Azərbaycana yalnız özləri gətirir, ona görə də gəlirlər azalır. Dövlət bu haqda düşünsə yaxşı olar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə və hava proqnozuna keçirik.
Oktyabrın 21-də futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqası qrup mərhələsində 3-cü turun oyunlarına yekun vurulur. Bugün A, B, C və D qruplarının hər birində 2 oyun keçirilir. A qrupunda Paris Saint-Germain Madridin Real klubunu, Malmo, İsveçin Malmo klubu isə Donetskin Şaxtyor klubunu qəbul edəcək. B qrupunda Moskvanın CSKA klubu, İngiltərənin Manchester United, Almaniyanın Wolfsburg klubu isə Hollandiyanın PSV klubunu qəbul edir. C qrupunda Galatasaray, Türkiyədə Portuqaliyanın Benfica klubunu, Atletico Madrid isə İspaniyada Qazaxıstanın Astana klubunun komandasını qəbul edir. D qrupunda isə İtaliyanın Juventus klubu, Almaniyanın Borussia klubunu, Manchester City isə Sevilla, İspaniyanın Sevilla komandasını qəbul edir. Dortmundun Borussia klubunun erməni futbolçusu Henrikh Mxitaryan Avropa Liqasının qrup mərhələsində Bakıda Qəbələ ilə keçiriləcək oyuna gəlməyib. Bu barədə Almaniya mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Dortmund klubu bu gün Bakıya gəlir. Həmsinin zədəli olduğundan Serbiyalı müdafiəçisi Neven Subotic də bu görüşdə iştirak eləməyəcək. Oktyabrın 22-sində 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək Qəbələ Borussia oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayır. Avropa Liqasının qrup mərhələsində Azərbaycanı təmsil edən Azərbaycanın digər klubu Qarabağ isə artıq Fransadadır. Qarabağ Avropa Liqası qrup mərhələsinin 3-cü turunda Fransanın Monako komandası ilə qarşılaşacaq. Oyunu Danimarkadan olan hakimlər qrupu idarə edəcək. Monako Qarabağ oyunu oktyabrın 22-sində Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayır. Və sonda hava haqqında oktyabrın 22-sində Bakı və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 15-17, Bakıda gecə 12-14, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə 8-13, gündüz 16-21, dağlarda gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, digər videolara baxa bilərsiniz, sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Orada maraqlı yazılardan bəzilərini qeyd edeyim. Kürdəxanıdakı İstintaq Təcridxanasında saxlandığı deyilən şair Tofiq Həsəninin ailəsi ona hələ də pal-paltar ərzaq çatdıra bilmir. Bunlar Azadlıq Radiosuna onun qardaşı Faiq Həsənov deyib. O qardaşının saxlanıldığı təcridxanaya getmək imkanında olmadığını bildirir. Ailə imkansızlıqdan şairə vəkil də tuta bilməyib. Dövlət vəkil verib, onun da özünü görməmişik, kimdir, xəbərimiz yoxdur. Yaşlı anası, bacısı ondan xəbər gözləyir, bunu qardaşı deyir. Ailə Tofiq Həsəninin niyə saxlanılmasından da məlumatsızdır. Onlar özünü polis kimi təqdim edən bir nəfərin zəngindən sonra şairin narkotikə görə saxlandığını, haqqında bir neçə aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildiyini bildirirlər. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da bir neçə ay öncə Tofiq Həsəninin müsahibəsi səslənmişdi və orada Tofiq Həsəninin şeiri də öz şeirini oxudu. Daxili İşlər Nazirliyindən isə Tofiq Həsəninin niyə saxlanılması haqqında növbəti sorğumuza belə cavab verilib ki, sabah zəng vurun, bu haqda dəqiq məlumat verək. Sabahları bu barədə bir məlumat olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq. O cümlədən Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun News proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədaləri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha gür eşidilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusif bəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi. Və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrarən bəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məmməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsəl üçün, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey Zamanovun, Xasım Əhmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasım Əhmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhməd Əmin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. Və o mənada elə bil həmişə boşluqlar var. Və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda, Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi. Elə bil, bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilatı problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədalovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajna razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəm.
Buyurun, Kemal Bey de bizim konağımız.
Doğru geydilerdi. Çünkü Cumhuriyeti yaradan insanların hamısı büyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonraki mərhələrində doğrudan da çox böyük izlər qoyub keçiblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə gəlir ki, Xasım Əhmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəy həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz həmyerlilər cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək ki, orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurguladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdur, onlar bugün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri, o qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orada da xidmət edir.
Ayında onu qayda doğrudan da yazma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdı. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da verir ki, ya deyir, bunları biz orduya çağırıq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətini bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq, ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxma, yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Biz də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Daha artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz de bu imperiyan Çin'de hiç olmasa bir muhtariyet kimi biz de inkişaf edeceğiz. Yani bu ümidler çok büyüdü ve ya da salak ki Galibeyn o vakti 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adetten büyük ümidler besleyir geleceğe. Demeli bu ailede 4 kardeş, yani Galibey, Eleskar Bey, Elehver Bey, Nağı Bey, benim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yani o dövrkün böyük şeydi bu, yani adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Onlar, ama onlar da hüquqşünas olub, yeri gəlmişsin.
Hə, onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanla İsmail xan. Hə.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz. Fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi Gəncədə, o birinci qurumlar yarananda, o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu Musava dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşiliklərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanyasa. O dövrdə Ələhbər bəyi də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, toplayıbdı. Yəni amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli Xəlibəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki 3 bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə ta fişənglər, bayram bir neçə gün, nə ki Nağı bəyin oğlu olubdu. Əlbəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələhbər bəy də, hələm ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlibəyin özü elə bil taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər. Görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlibəyə görə və Ələhbər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dərin istiqdardı, müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi. Yəni, heç ayağa qalxa bilmədi fakt ki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, Cümhuriyyət hükümətinə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünc şeydir. Çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri mümkün deyildi. Və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyyə, yəni ki, heç gör. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgin münasibətlər olur. Hökumətin özünün içində, amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim ailəmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayırmaqdır. daşımırdılar mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salın ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salın ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray Eşbəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyalıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən ana mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa çözün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xan təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislikləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ailə olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə sevgi bütün həyatları boyu davam edibdi. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da bu demək hisslərə, sədaqətini ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə gəlir ki, bu ziddiyyətlər doğru bəy dedi. Bu heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğru qeyd elədi. Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən var da ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narahatçılıq idi.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə bəlkə elə mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filan.
Onun ölümü hakkında hiç malum değil ama Halil Bey Türkiye'de öldü 45. yılda bu
47.
yılda bak 42 bak bu çok garip bir makamdı ve
ben bilen
siz bilen doğrudan çok yerde 47 yazılı ve hatta ben ve hatta benim de yadımdadır ki o vakti Kolos Amerika'da mı BBC'de mi Azerbaycan verilişi vardı muharebeden sonra hele ki bu Svoboda'da da azadlık yaramamıştı ama o artık SSR'e karşı verilişler başlamıştı. Ve ben anama an dişirdim ki Şeşçenacin priyomnikiyle, o vakti böyle priyomnikle vardı, Albanların priyomnikiydi. Bir defa Halil Bey, ben 46'da eşitmişim. Böyle bir gizli namı kulağısırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı, qorxa. Deməli, və elə bil Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişim. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Deməli, və qəribədir ki, anam həməşə deyir, yox, belə deyil, 45-də ölürdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişim, bir 47-də ölür. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum. Anamın xayişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanda. Və bu Feriköy qəbrisanlığı mən 2-ci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəl, mən buna daha rasional yanaşım. Və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı varaqlar, dedi, adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqallərin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən, yadıma çıxdı, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, anamı hər dəfə qayıdığında sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım, dəfə də tapmadım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Çox da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Ad altında dəfn olub.
Deməli, 22...
Məmmədli yoxsa?
Yox, nağı, Xəlil, Gür görən.
Yəni, Xəlil bəy Gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarıstanında.
Səvuhə bəy, necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu 2-ci dəfədə olurdum. Yəni, 1-ci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımla. Dedilər, hə, burada mərkəzdədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, tapılar. Siz dediniz, yenə də tapılmış və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə, güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xtarışlarım nəticə vermədi. Yəni, mən biraz rasionalı yanaşdım, çünki 22-23-cü ada əsasən yeni yəni məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtım giriş hissəyə, o güvəncilərdən soruşdum. Oğullar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi, Əhməd Ağoğlu.
Məncə onun bütün... Əhməd Bəy məzarını da gördünüz.
Bəli, bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümliyyətçi adını qoymuşsunuz.
Bax,
inanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni bəlkə də deyir, yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi düz Xəsmə Mədli mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib. Və mən görərkən bilmirəm bunu deyim, deməyim. Üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışlar üstə. Yəni, mən o elə də çəkmişdim. Sonra da fikirləşdim, yox, bunu düzəltmək lazımdır. Yəni belə layiq deyil ona. Burada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, sözləri elədi. Belə çox, yəni şad oldum özüm üçün. Yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm. Yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şey mənim üçün, yəni. Amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib, yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərliyi, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm, çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi də, səhv eləmirəmsə, Tarif Əhməd bəy. Onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmət gedən var.
Son beşiyi Gültəngin
xanım dəvətə getmişdi. Şəklini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağı.
Yəni Ağoğulların məzarı
abaddır. Həmçinin də gəlib gedirlər. Və onu ziyarət edirlər, Xəlbəy yox. Yəni biraz təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlbəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn eləyib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Wikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi vasitəlidir. Doğru belə.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki, o iz proqram daha da davam eləyəsin. Bilmirəm, bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçilər də
əvvəllər görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir. Zöhra xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi. Bu Zöhra xanım Nəsib bəyin qızı, Zöhra xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kim bir yer var, deyir. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada, biz də uşaq idik. Zöhra xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu cavandı, hələ başlayırdı gizlən parça oynayırdı, nə, nə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırıq, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdə də bəy qayıdıb evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskilər idi, yəni Qalanqov, sağ Qalanqov, Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax o verilirsə, yenə də təsirləndirəm ki, bunların kabotajda, kabotaj İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhra xala, kitlanla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydi yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz. Bircə bacım olubdu, gedə bildi və o kabotajda mənə də kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dün gəldim, dedim, aylə bu kabotajdı ki, elə bu küçə və elə məyus oldum ki, mən nə Zöhra xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhra xalanı oldu, öldü, Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə, haradasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim. Amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
deməli ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cumhuriyet hökumətinin daxili işlər və ədliyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Xəlil bəy bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni Çarpan ürəksən, mən səni köksündəki bir zərrə